This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญสถานการณ์ของโควิด-19 ตอนนี้ผมเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตมากๆนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยหลังจากที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับมีแถลงการออกมานะครับว่าจะทำการปิดสถานที่อีกหลายๆแห่งนะครับโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าแต่ว่ายังคงเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตยังคงเปิดร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านขายของที่จำเป็นขายยาขายของอุปโภคบริโภคนะครับหลังจากนั้นก็อีกหลายๆจังหวัดก็ประกาศตามมาแล้วก็หลายคนก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าจะทำให้พนักงานห้างหรือว่าคนที่ทำงานที่ปกติแล้วมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากกรุงเทพมหานครกลับบ้านก็ทำให้มีจดหมายเร่งด่วนอีกจดหมายหนึ่งนะครับแปะป้ายไว้เลยครับว่าด่วนที่สุดนะครับจากทางสาธารณสุขนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยขอความร่วมมือเลยครับว่าให้ช่วยกันคัดกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบล นะครับหรือว่าหมู่บ้านหรือว่าแม้กระทั่งกรมขนส่งทางบกนะครับการรถไฟไทยสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองนะครับว่าให้ช่วยกันเร่งคัดกรองแล้วก็ควบคุมมาตรการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยเกิดความกังวลแล้วก็เริ่มที่จะไม่สบายใจบางคนบอกว่านี่คือเผาจริงแล้วนะครับของประเทศไทยแล้วก็แทนที่เรื่องของการปิดต่างๆเนี่ยมันจะทำให้สามารถช่วยนะครับบรรเทาการระบาดของโรคได้ก็เริ่มเกิดความไม่แน่ใจแต่อย่างไรก็ดีครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องนึงที่หลายคนเป็นกังวลนะครับเรื่องของเศรษฐกิจครับก็ต้องบอกว่าผลกระทบนี่ใหญ่หลวงแน่นอนครับผลกระทบถึงคนตัวเล็กๆรวมทั้ง SME แล้วก็ผู้ประกอบการทุกๆคนนะครับตอนนี้ทางเดอะสแตนดาร์ดเองก็ปรับแผนกันแบบรายวันเลยทีเดียวเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เพื่อไม่ให้หวั่นวิตกกันนะครับผมมีเรียกได้ว่าเป็น CEO plan นะครับ action to take now ผมเรียกว่าเป็นเช็คลิสต์นะครับเช็คลิสต์หลายๆข้อที่คุณควรจะเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับบางคนทำไปแล้วก็เช็คอีกทีก็ได้นะครับเป็น six urgent priorities 6ข้อจำเป็นนะครับจดไว้ได้เลยนะครับ6ข้อจำเป็นถ้าคุณยังไม่ทำต้องรีบทำนะครับถ้าทำไปแล้วลองมาเช็คลิสต์อีกทีว่าทำได้ดีหรือไม่รวมทั้งผมยังมีเรื่องของเป็น map out a war room plan แผนการ war room หลังจากนี้ไปจนถึงประมาณสัปดาห์ที่6ที่7นะครับหรือใครจะลองยืดไปหลังจากนี้ก็ได้ก็ลองประเมินสถานการณ์ต่อนะครับผมอ้างอิงจากคอนซัลแทนระดับโลกนะครับ Bain & Company ก็เริ่มกันเลยนะครับเขาเขียนประโยคแรกมาแล้วก็ต้องบอกว่าอ่านแล้วก็ขนลุกเหมือนกันเขาบอกว่า CEO need to act now and act aggressively ครับต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้และเริ่มทำอย่างเขาเรียกว่า aggressive มากๆนะครับคือต้องทำแบบก้าวร้าวเลยต้องทำแบบproactive สุดๆไม่ใช่ว่ารอให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเขาบอกว่า doing nothing is not an option การไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ option แหละครับต้องตัดสินใจนะครับแล้วผมอ่านจากหลายๆที่เนี่ยหลายๆที่ถึงขั้นบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรอบ100ปีเพราะมันรุนแรงมากๆกว่าโรคระบาดอื่นๆหรือว่าสถานการณ์อื่นแล้วทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปยิ่งกว่าวิกฤตหลายๆครั้งนะครับกระทบทั้งหมดนะครับเขาบอกว่า situation หรือสถานการณ์ตอนนี้นะครับโควิด-19 จะทำให้แต่ละประเทศเนี่ย create major disruption itself ก็คือมีเรื่องของการ disruption เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับและบอกเลยว่า wait and see approach is not a non-starter การรอเฝ้าดูนะครับแล้วก็ค่อยๆทำเนี่ยไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ดีเลยต้องเริ่มแล้วแล้วก็ prepare for the worst นะครับคือต้องเตรียมการใน worst case scenario ไว้เลยแล้วก็อาจจะขอบคุณนะครับถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นนอกเหนือจากนี้เขายังบอกว่าสำคัญที่สุดครับ leading to a potential liquidity crisis for many businesses นะครับก็คือจะต้องเตรียมการเรื่องวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของสภาพคล่องตอนนี้สภาพคล่องหรือว่าบางคนบอกว่า cash is king ครับเงินสดสำคัญที่สุดและนอกเหนือจากนั้นเขาบอกว่าการที่มันจะ bounce back กลับมาได้การที่มันจะฟื้นฟูกลับมาได้สถานการณ์แบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วนักเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนในอีกหลายควอเตอร์ข้างหน้าว่ารายได้คุณจะลดลง นะครับ plan for multiple quarters of lower revenue นะฮะอันนี้ต้องแพลนกันดีๆนะครับถ้าไปอ่านในบทความหลายๆที่เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาคาดการไปถึง18เดือนเลยนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะอาจจะยืดออกไปได้นะครับแต่18เดือนนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเรามีวัคซีนแต่อย่างน้อยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ครับเรา prepare for the worst ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนไปเลยล่วงหน้านะครับแต่ละควอเตอร์ไปเลยว่าถ้าเกิดรายได้ลดลงแบบนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นนอกเหนือจากนั้นครับ employees and customer ครับตอนนี้ทั้งพนักงานของเราแล้วก็ทั้งลูกค้าของเราเนี่ยเขาจะมีความกลัวแล้วก็แพนิคมากๆต้องระวังสถานการณ์นี้เอาไว้สถานการณ์ยังมีอีกครับเขาบอกว่าตอนนี้คุณนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดดิเคทสร้างวอลลุ่มขึ้นมาครับต้องอุทิศสร้างวอลลุ่มทีมขึ้นมาและโฟกัสทุกวันต่อวันและ CEO ครับจะต้องเป็นคนแรกนะครับที่เป็นคนสั่งการแล้วก็วางแผนการทั้งหมดออกมาอย่าง aggressive มากๆที่บางทีทีมคุณอาจจะไม่รู้สึกอ่ะเขาบอกว่าให้คุณ probably more aggressive than your team can imagine right now คือลูกทีมคุณอาจจะยังไม่รู้สึกนะครับแต่ตัวคุณเองอ่ะต้อง aggressive นำหน้าไปให้ได้อันนี้ไม่ใช่ตื่นตระหนกนะครับแต่ว่าเป็นการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าลูกค้าครับอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปตลอดการครับ customers will change some behaviors permanently นะครับไปตลอดการโดยเฉพาะจะเร่งเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นเทรนด์ต่างๆที่ตอนนี้อาจจะเริ่มเห็นเขาคางแต่ก่อนนี้เราอาจจะไม่รู้สึกว่าเทรนด์นี้มันจะมาแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเซตอัพแผนที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ในดาวเทิร์นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นดิจิตอลเป็นต้นนะครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดนะครับผมวันนี้ผมอาจจะมาพูดแบบที่มันค่อนข้างที่จะ aggressive นิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆจะต้องวางแผนอย่างเร่งด่วนนะครับทีนี้มาดูกันครับว่า6 urgent priority นะครับ6 checklist ที่ CEO ต้องเร่งทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพื่อไม่ใช่แค่ทำให้ประสบความสำเร็จหรืออะไรแต่ทำให้รอดตัวจากภาวะฉุกเฉินแบบนี้ช่วยบรรเทานะครับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่แน่ครับมันอาจจะทำให้เราแข็งแรงได้นะฮะแบ่งเป็น6priority สำคัญนะครับอันที่1คือเรื่องของคนนะครับ people อันที่2คือ P&L นะครับก็คือเรื่องของกำไรขาดทุนนะครับอันที่3คือเรื่องของ revenue ก็คือรายได้อันที่4คือเรื่องของ operation นะครับการปฏิบัติการนะครับอันที่5คือเรื่องของ cost นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆและอันที่6ครับ offense คือเรื่องของการบุกนะครับเป็นการบุกเชิงรุกจะเห็นได้ว่าแต่ละข้อเนี่ยเรียงลำดับนะครับจาก1 2 3 4 5 6ไปเลยนะฮะอันแรกสุดครับpeople ครับข้อนี้ผมจะพูดบ่อยมากนะครับว่าตอนนี้จะต้อง protect your employees and customer คุณต้องปกป้องพนักงานของคุณแล้วก็ลูกค้าของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าคุณยังไม่มีมาตรการออกมาหรือมีออกมาแล้วแต่ยังไม่รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องรีบปกป้องทันทีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าจู่ๆเนี่ยในบริษัทของคุณมีคนที่ติดนะครับเคยเข้ามาในบริษัทหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้ามาอยู่ในบริษัทคนต้องประเมินอย่างใกล้ชิดเลยว่าหลังจากนี้อาจจะต้องปิดออฟฟิศหรือเปล่าจากก่อนหน้านี้ที่อาจจะไม่ได้ปิดบิ๊กคลีนนิ่งไปแล้วก็ตามทีหรือพนักงานของคุณจำเป็นต้องเซลฟ์ควอรันทีนอย่างจริงจังเป็นเวลาอย่างน้อย14วันหรือเปล่าทั้งหมดนี้เขาบอกว่าให้มอนิเตอร์ global health guidelines แล้วก็ดูเรื่องของบริษัทอื่นๆด้วยว่าเขาทำกันอย่างไรตอนนี้มีตัวอย่างดีๆเยอะอยู่เต็มไปหมดนะครับให้ใช้คำนี้เลย over invest ครับเขาบอกว่าต้องโอเวอร์อินเวสต์คือต้องกล้าที่จะลงทุนกับพนักงานของเราแล้วก็ลูกค้าของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และจะต้องโอเวอร์คอมมิวนิเคท with full transparency คือจะต้องกล้าที่จะสื่อสารนะครับเกินบางคนใช้คำว่าเกินพอดีคือช่วงนี้บางคนเนี่ยสื่อสารกันทุกวันกับพนักงานของตัวเองนะครับด้วยความโปร่งใสทั้งหมดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงคุณต้องอัปเดตรายวันแล้วก็พยายามหาตัวช่วยพยายามหาไกด์ไลน์อื่นๆบางทีคุณอาจจะต้องเริ่มต้นแผนที่มันแอคทีฟมากขึ้นนี่คือข้อที่1 นะครับจะต้องปกป้องพนักงานแล้วก็ลูกค้าของคุณข้อที่2ครับใช้คำว่า stress test P&L and liquidity ก็คือทำการทดสอบนะครับเรื่องของรายรับรายจ่ายกำไรขาดทุนรวมทั้งกระแสเงินสดสภาพคล่องงบการเงินต้องงัดออกมาให้หมดนะครับแล้วก็พยายามที่จะ outline macro scenario by market ก็คือดูตลาดของคุณเลยโดยเฉพาะตอนนี้อย่างเช่นในประเทศไทยเราก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้า มันมีเหตุการณ์ที่มันแพร่ระบาดมากขึ้นจากการเดินทางของคนที่ตอนแรกรัฐบอกว่าจะปิดช่วงสงกรานต์กลายเป็นว่าตอนนี้คนเดินทางมากขึ้นอันนี้ผมคิดถึงใน worst case นะครับจริงๆอาจจะไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้หรือว่าในแง่ของห้างสรรพสินค้าที่มันไล่ปิดกันหมดเนี่ยตอนนี้ scenario by marketของธุรกิจคุณที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงและ translate into revenue decline นะครับต้องมารู้เลยว่าตอนนี้รายได้ของคุณที่ลดลงอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างจากผลกระทบไอ้ outline macro scenario ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของตลาดรวมทั้งเรื่องของ profit and loss scenario เรื่องกำไรแล้วก็ขาดทุนที่ลองกำหนดเป็นสถานการณ์เลยนะครับซึ่งคุณอาจจะอ้างอิงจากอะไรได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นดูจากยูนิตของคุณจาก revenue จาก cost ของคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องของเงินสดเรื่องของสภาพคล่องหรือว่าจะเป็นเรื่องของเอาลุกไปอีกหลายๆควอเตอร์ข้างหน้าหรือว่าเอาลุกไปประมาณ13สัปดาห์ก็ได้นะครับลองประเมินกันอย่างใกล้ชิดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาทุกแผนกนะครับมานั่งคุยกันโดยเฉพาะแผนกเรื่องการเงินแผนกคนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามากๆนะครับคนที่เป็นคนวางกลยุทธ์เนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วก็ประเมินตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วเขาใช้คำนี้ครับเขาบอกว่า build extreme downside scenarios this has the potential to be a 100 year eventอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วคุณต้องเอ็กซ์ตรีมดาวไซด์ไปเลยว่าสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรและต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรอบ100ปีฉะนั้นต้องหัดมองในเรื่อง worst case scenario เป็นดาวไซด์ scenario ให้มากว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นคุณรับได้หรือไม่แล้วคุณจะคัทคอสยังไงจะปกป้องพนักงานของคุณยังไงนะครับมันก็มีอีกหลายทางเลือกนะครับพอเราลองดูแผนทั้งหมดแล้วเนี่ยลองดู scenario ทั้งหมดแล้วคุณก็ต้องลองทำแผนนะครับการปฏิบัติการของคุณออกมาแล้วก็มันก็มี2ทางเลือกก็คือคุณจะดึงเบรกมือทันทีเลยไหมเบรกมือก็คือคุณต้องทำการคัดคอสหรือตัดอวัยวะที่จำเป็นเลยไหมหรือจะค่อยๆเริ่มต้นนะครับกระบวนการอื่นๆนะครับซึ่งเนี้ยเขาบอกว่าเป็น do now hand break action ก็คือดึงเบรกมือทันทีเลยหรืออีกแบบหนึ่งก็คือ do later break the glass initiatives ก็คือค่อยๆนะครับ break the glass ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้เป็นแผนการก็ลองประเมินกันดูว่าถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายถึงขั้นไหนคุณควรจะปฏิบัติอย่างไรนี่คือข้อที่2นะครับ stress test P&L and liquidity นะครับเรื่องของกระแสเงินสดเรื่องของกำไรขาดทุนเรื่องของสภาพคล่องนะครับประเมินกันดีๆนะครับข้อที่3ครับ revenue ครับเรื่องของรายได้คุณต้อง defend against revenue declines ก็คือจะต้องปกป้องกันรายได้ของคุณที่จะตกต่ำลงนะครับเขาบอกว่าให้ลองมองในมุมมองของผู้บริโภคหรือลูกค้าของคุณครับว่าคุณจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจคุณจะสร้างความน่าเชื่อถือหรือว่าคุณจะสร้าง market share ในสถานการณ์นี้อย่างไรได้บ้างจะปรับตัวยังไงได้บ้างก็อย่างที่เราเห็นไปหลายๆที่ก็ปรับไปสู่ออนไลน์ทำ delivery กันมากมายนะครับธุรกิจของคุณลองมองจากกลุ่มผู้บริโภคว่าเขาจะ approach หรือเข้าถึงคุณได้ยังไง take a customer centric view นะครับแล้วก็ลองดูว่าคุณจะปรับตัวได้อย่างไรอะไรคือ resource ที่คุณมีเพื่อที่จะปกป้องให้รายได้ของคุณไม่ตกต่ำไปมากกว่านี้นอกจากนั้นครับคุณควรจะลองทำนะครับเป็น specific revenue mitigation actions ก็คือลองทำดูนะครับว่าแผนการที่จะบรรเทานะครับรายได้ของคุณที่มันอาจจะลดลงเนี่ยนะกระแสของรายได้ที่มันจะเข้ามาลดลงเนี่ยคุณควรจะทำแผนการอะไรที่รองรับเรื่องพวกนี้บ้างแล้วนอกจากนั้นครับ resource ของคุณนะต้นทุนของคุณที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยลองดูดีครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเป็นฟิวเจอร์โกรทได้ยังไงบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะมุ่งไปทางออนไลน์เนาะเพราะตอนนี้เราต้องห่างกันสักพักนะครับโซเชียลดิสทันซิ่งกันพอสมควรนี่คือในแง่ของรายได้ต้องปกป้องให้รายได้เราไม่ตกต่ำไปมากกว่านี้หรือพยายามหารายได้อื่นๆที่จะทดแทนขึ้นมาอันที่3นะครับข้อที่4ครับเช็คลิสต์ข้อที่4 operation ครับ operation นี่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะคนที่มีซัพพลายเชนยาวนะครับมีสเต็กโฮลเดอร์หลายภาคส่วนนะครับเขาบอกว่าต้อง stabilize operations for the new normal ความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้นะครับรัฐบาลออกมาสั่งแบบนี้มาตรการเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณจะทำยังไงให้ operation ของคุณยังคงรักษาไว้ได้นะครับยังคงมีเสถียรภาพอยู่ไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายภาพนะครับหรือเป็นเรื่องแรงงานหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามทีการผลิต distribution supplierนะครับรู้จากซัพพลายเออร์ถึงซัพพลายเออร์เองก็ตามเนี่ยจะต้องพยายามมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้ได้รวมทั้งครับจะต้องเริ่มทำแผนฉุกเฉินนะครับของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าคุณน่าจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟรอนต์ไลน์เรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของสตาฟ แรงงานของคุณเองก็ตามเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโอเปอเรชันทั้งหมดเนี่ยคุณจะทำยังไงหรืออาจจะมีการcross regional variation in utilization ก็คือการข้ามสายงานนะครับข้ามสายแผนกข้ามสายภูมิภาคอะไรต่างๆที่จะช่วย utilize ตรงนี้ก็ได้หรือเอา IT เข้ามาช่วยพวกนี้ทั้งหมดนะครับจะต้องรีบคิดตั้งแต่วันนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นก็คือ work from home เนาะในตรงนี้หรือว่าเรื่องของการที่เราสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพของพนักงานตัวเองนะครับในเรื่องของไม่ให้กระทบกับซัพพลายเชนต่างๆหรือว่ากระทบกับโรคต่างๆนี้ทั้งหมดนะครับก็ต้องลองไปประเมินกันดูนี่คือข้อที่4นะครับข้อที่5ครับเช็คลิสต์ข้อนี้สำคัญมากครับจะต้องเรื่องของค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายเขาบอกว่าให้ plan urgent cost cuts to conserve cash อันนี้ต้องบอกว่าพอทำมา4อย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันยังไม่ดีมากพอคุณจะต้องเริ่มวางแผนที่จะตัดค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาไว้ซึ่งเงินสดตอนนี้เงินสดสำคัญที่สุดนะครับถ้าคุณไม่มีเงินสดไว้สัก 2-3 เดือนที่จะรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆนี่คุณอาจจะปิดกิจการได้เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องแพลนนะครับเรื่องของคอสคัดเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดึงเบรกมืออย่างที่ผมกล่าวไปแล้วดึงเบรกมือทันทีเลยว่าทำยังไงดีไม่ว่าจะเป็น working without pay ต่างๆการที่ขอความร่วมมือจากพนักงานการลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นอันนี้ต้องทำนะครับหรือว่าอาจจะทำอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมมากๆไปมากกว่านี้ก็ได้ในBain & Company ใช้คำนี้เลยครับ This is maybe about saving the company. No ideas are too extreme ครับไม่มีไอเดียไหนที่จะเอ็กซ์ตรีมเลยครับถ้าเราจะต้องการรักษาไว้ซึ่งบริษัทเซฟไว้แต่อย่าลืมนะครับคิดถึงพนักงานของเราด้วยคิดถึงลูกค้าของเราด้วยแต่ยังน้อยๆครับไอเดียหลายอย่างอาจจะต้องรอยอมนะครับยอมลดบางอย่างออกไปโยนทิ้งบางอย่างออกไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอาไว้สำคัญที่สุดรักษาเรือเอาไว้ไม่ให้ล่มนะฮะนอกเหนือจากนี้ครับยังมีเรื่องของถ้าเกิดในเป็นมีเดียมเทอมก็คือสถานการณ์หลังจากนี้ต่อไปนะคุณอาจต้องลองวางแผนดูว่าทำให้องค์กรคุณลีนมากขึ้นเป็นคอสต์สตรัคเจอร์สำหรับอนาคตก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้นเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเป็น more automate นะครับหรือว่าการที่คุณมีเรื่องของบัฟเฟอร์นะครับมีตัวต้านทานที่เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยไม่สั่นสะเทือนไปมากแบบนี้แบบทุกวันนี้เช่นคุณอาจจะมีธุรกิจบางธุรกิจที่เอาไว้สำรองเงินสดธุรกิจที่เอาเงินสดดึงกระแสเงินสดเข้ามามากขึ้นนะครับหรือว่าบางธุรกิจที่มันใช้เครดิตมากเกินไปเนี่ยคุณอาจต้องลดทอนลงบ้างในหลังจากนี้แผนหลังจากนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเงินสดอันที่5อันสุดท้ายครับอันที่6ครับถ้าทำอันที่5 1ถึง5มาได้หมดแล้วเขาบอกให้ play offense not just defense ไม่ใช่ตั้งรับแล้วเมื่อกี้เราตั้งรับแหละอันนะครับอันนี้ต้องบุกเต็มที่คิดอย่างนี้เลยครับว่าลองคิดเลยว่าคุณจะ outperform นะครับแข่งกับคู่แข่งคนอื่นหรือสามารถที่จะเพิ่มยอดขายเพิ่ม market share ในช่วง crisis นี้ได้อย่างไรอันนี้ในกรณีที่บริษัทคุณมีเงินสดรองรับไว้เยอะมีงบลงทุนปลอดภัยพอสมควรคุณอาจจะคิดเรื่อง M&A roadmap ไปเลยนะครับหรือว่าคุณอาจจะคิดเรื่องการลงทุนอื่นๆที่จะช่วยทำให้ product service หรือว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเพิ่มศักยภาพมากขึ้นหรือบางทีอาจจะเป็น prepare for bounce back and recovery นะครับลงทุนต่างๆเลยในเรื่องของ macro trend ที่หลังจากนี้หลังจากจบเหตุการณ์นี้หรือหลังจากเหตุการณ์ที่บรรเทาขึ้นอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแมคโครเทรนด์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรให้คิดอย่างนี้ครับ if then ครับถ้าเกิดสิ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นแล้ว move ทันทีครับและสุดท้ายครับให้ลอง plan for take advantage of a leapfrog change in customer behavior especially digital ก้าวกระโดดสำคัญแล้วครับตอนนี้หลายคนพูดตรงกันครับว่าหลังจากที่จบเหตุการณ์นี้โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือพฤติกรรมผู้บริโภคจะมาสู่ดิจิตอลมากขึ้นเพราะเราเริ่มคุ้นชินคนที่ไม่เคยสั่ง Grab เริ่มสั่ง Grab ไม่เคยสั่ง Lazada เริ่มสั่ง Lazada ผู้ใหญ่หลายคนไม่เคยใช้ดิจิตอลเริ่มใช้ดิจิตอลเริ่ม Work From Home มากขึ้นหลังจากนี้ธุรกิจอะไรครับที่จะเข้าไปเติมเต็มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้คุณต้องรีบวางแผนอันนี้เพื่อคุณจะเป็นกบที่กระโดดไกลมากที่สุดนะครับนี่คือ6Six urgent priority ทั้งหมดนะครับไล่เรียงไปตามลำดับผมทวนอีกทีนะครับอันที่1ครับเรื่องของคนครับปกป้องพนักงานและลูกค้าของคุณให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้สำคัญที่สุดอันที่2ครับเรื่องของ stress นะครับ P&L กำไรขาดทุนและสภาพคล่องพยายามลองหลายๆ scenario โดยเฉพาะ extreme นะครับอย่าลืมครับ build extreme downside scenario เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในรอบ100ปีนะครับอันที่3ครับปกป้องเรื่องของรายได้ที่จะลดลงครับ defend against revenue decline ข้อที่4ครับ stabilize operation for the new normal ครับเรื่องของระบบปฏิบัติการ supply chain ต่างๆต้องรักษาเสถียรภาพเพื่อรองรับกับ new normal ที่เกิดขึ้นด้วยอันที่5ครับคัดคอร์สที่ไม่จำเป็นเพื่อรักษาสภาพเงินสดเอาไว้นะครับและอันที่6ครับลองบุกดูครับถ้าคุณพร้อมแล้วนี่คือ6อันครับเช็คลิสต์เอาไปเช็คได้เลยนะครับทำแล้วทำซ้ำทำแล้วทำอีกทำแล้วลองปรับตามสถานการณ์ยังไม่เคยทำเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ครับพอมีเช็คลิสต์6อันนี้แล้วเนี่ยทางเบนส์คอมมินีเขาได้ทำแผนมาไว้ให้ซึ่งผมว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นวอลลุ่มแพลนมาให้อันนี้คือลงสเปซิฟิกเป็นแพลนมาเลยว่าแต่ละสัปดาห์คุณควรจะทำอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นหน้านั้นเนี่ยเขามีเรื่องของตัวเลข projection world GDP growth มาให้นะครับว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้คุณควรจะมีเลเวลที่จะ impact กับ business แล้วคุณควรจะมีแผน action ยังไงมาให้ดูคร่าวๆเป็นไอเดียนะครับซึ่งในเอกสารเนี่ยเขาเขียนว่าตอนแรกเขาแผนไว้ GDP growth ของโลกเนี่ย 3.3% นะครับเข้าใจว่าน่าจะเอามาจาก IMF นะครับตอนนี้น่าจะปรับลดลงแล้วนะฮะแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างสุดไม่รู้ว่าจะติดลบหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนแรกเนี่ยคาดการประมาณ2จุดกว่านะครับเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะตั้งแต่เปิดปีมาตอนนี้ผมว่าแทบจะทุกเจ้าครับคาดการแล้วว่าติดลบหมดนะครับย้ำอีกทีนะครับ GDP ไทยปีนี้ติดลบนะครับหลายๆเจ้าออกมาอย่างน้อย 2-3 เจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัทรเองก็ตาม TMBผมได้พูดคุยกับทาง K Research นะครับซึ่งน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ออกมาประเมิน 0.5% เมื่อประมาณเดือนก่อนแล้วก็ฮือฮามากตอนนี้เขาน่าจะประเมินติดลบมากกว่านั้นแล้วนะครับเป็นตัวเลขหลักเดียวเลยด้วยซ้ำเป็นซิงเกิลดิจิตเลยแต่ไม่รู้ว่าจะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูกันแต่ว่ามาบอกกล่าวกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะใช้คำว่ายากลำบากยากลำบากนะครับบางคนถึงขั้นบอกครับว่าผมมีนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยบอกว่าปีนี้ที่ตอนแรกเรากังวลว่าวิกฤตจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยก็คือ recession อาจจะไม่ใช่ครับถ้ามันลากยาวแบบนี้แล้วมาตรการต่างๆที่ออกมาในแต่ละประเทศเนี่ยไม่สามารถทำได้ดีพอมันอาจจะเป็นคำว่า depression ครับคือเศรษฐกิจตกต่ำแต่นี่บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นแค่การลองประเมินคาดการณ์ดูยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับยังไม่อยากให้ตื่นตระหนกไปแต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีเรื่องของ level of impactfor your business นะครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะ impact กับ business คุณอย่างไรเขาแบ่งเป็น3 level คือ1ก็คือเป็น missing plan 2คือ severe downturn และ3คือ liquidity crisis นะครับอันที่1ก็คือเริ่มกระทบมากขึ้นนะครับแผนต่างๆต้องปรับพอสมควรทีเดียวอันที่2คือ severe downturn คือมันเริ่มตกต่ำมากมันเริ่มมี impact ต่องบกำไรขาดทุนนะครับแล้วก็ต้องใช้คำว่า operation ของคุณเนี่ยมันสั่นสะเทือนมากๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ส่วนอันที่3เนี่ย crisis สุดๆนะครับอันนี้ต้องคิดถึงเลยในแง่ของรายได้ของคุณที่ตกต่ำลงมากแล้วก็เป็น negative cash flow สุดๆนะครับซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงในแง่ของliquidity มากๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ารีบวางแผนฉุกเฉินเลยทันทีอันนี้คือ3 level เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ไปที่ตัว War Room Plan กันสักเล็กน้อยนะครับว่าคุณควรจะทำอย่างไรอังไงกันบ้างนะครับเขาไปมีประมาณแบ่งเป็น4ช่วงก็คือ Launch นะครับคือช่วงที่วันแรกที่เริ่มต้น2ก็คือประมาณสัปดาห์ที่1ถึง3อันที่3คือสัปดาห์ที่3ถึง5แล้วก็อันสุดท้ายคือสัปดาห์ที่6อันนี้เอาไปปรับใช้ดูนะครับไม่ต้องตามนี้ก็ได้บางคนนี่เขาปรับเป็นรายสัปดาห์ก็มีหรือบางที่เขาปรับเป็นควอเตอร์ก็อาจจะลองดูนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าในมุมของหลายๆท่านที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะประเมินประมาณนี้แหละประเมินแบบ4ช่วงแล้วก็แทบจะปรับใหม่เกือบจะทุกวันเลยด้วยซ้ำนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมาลองดูว่าเขายกตัวอย่างอะไรบ้างนะครับเป็นตัวอย่างอันนี้เป็น War Room Plan นะครับแผนของ War Room เลยอันแรกเมื่อคุณเริ่ม launch ขึ้นเขาบอกว่า get set upand manage the process อันนี้ผมว่าหลายที่อาจจะเริ่มไปแล้วผมอาจจะไปเร็วนิดนึงก็คือเริ่มดึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็น senior leaders ทั้งหมดเนี่ยมา align อยู่กับคุณที่เป็น CEO ด้วยคำว่า wake up call คือปลุกให้ตื่นขึ้นให้แล้ว town hall กันนะครับหรือว่าปลุกให้ตื่นว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะทีมเนี้ยเป็นทีมที่ประชุมกันทุกวันแล้วแล้วก็เป็นทีมที่ dedicate เลยใช้คำนี้คืออยู่กับเรื่องนี้โดยเฉพาะ monitor อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ทำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นใช้เรื่องของเครื่องมือใหม่ในการประเมินเครื่องมือใหม่ในการ เรียกได้ว่า track สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นไปได้คุณอาจจะเอา external experts มาช่วยนะครับคนที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งตรงนี้หลายคนยินดีที่จะช่วยหลายที่นะครับธนาคารหลายที่ก็ยินดีเอามาช่วยปรึกษาว่าคุณควรจะทำอย่างไรเขามีวงเล็บไว้นิดหนึ่งครับว่าตอนนี้เรื่องของแอคชั่นที่คุณจะทำต่อเนื่องหลังจากนี้ก็คือใช้อาจายคุณควรจะใช้หลักการแบบอาจายคล่องตัวอย่างเต็มที่ไม่ต้องรอโปรเซสให้วุ่นวายแล้วก็พยายามที่จะ build and execute a communication andengagement plan อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารก็สำคัญนะครับคุณจะต้องสื่อสารนะครับบางคนใช้อย่างที่ผมบอก over communicate แล้วก็มีเรื่องของ engage กับพนักงานให้ดีที่สุดนี่คือเริ่มต้นนะครับหลังจากเริ่มต้นไปแล้ว launch ขั้นตอนที่2ครับเริ่มสัปดาห์1ถึง3ครับเขาบอกว่ามันคือ lay the groundwork and fix immediate priorities นะครับก็คือทำแผนที่ผมกล่าวไปแล้วตอนต้นเริ่มที่จะปกป้องพนักงานของคุณแล้วprotect your employees and customer โดยใช้แผนที่ aggressive มากๆโดยใช้อ้างอิงจาก WHO หรือว่าอ้างอิงจากถ้าเป็นประเทศไทยก็กระทรวงสาธารณสุขเรื่องของกรมควบคุมโรคหรือดูตัวอย่างของหลายๆบริษัทนะครับที่เขาทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็เริ่มทำ stress test P&L ทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมครับที่จะโฟกัสความสำคัญและใช้คำนี้ครับ no regret action ไม่ต้องเสียใจภายหลังครับเป็นแผนที่ต้องทำตอนนี้ไม่ต้องเสียใจภายหลังอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น cost operation แล้วก็ revenue นะครับนี่คือวีคที่1ถึง3นะครับต่อมาครับขั้นตอนที่ช่วงที่3ก็คือวีคที่3ถึง5นะครับเขาบอก focus on critical action plan ละคราวนี้คุณจะต้องมี action plan ที่ชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปกป้องเรื่องของ revenue รายรับนะครับที่มันอาจจะลดลงมีทั้งเป็น media term long term action ต่างๆแล้วก็ลองประเมินเรื่องของ downside รวมทั้ง upside ด้วยอาจจะเกิดขึ้นโอกาสต่างๆเรื่องของ stabilize operations to a new normal นะครับเรื่องของ supply chain เรื่องของระบบปฏิบัติการต่างๆก็จะต้องลองคำนวณดูดีๆแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องมีการตัดทิ้งเพื่อรักษาไว้ซึ่งเงินสดแล้วก็สุดท้ายครับก็คือวีคที่6นะครับอันนี้เริ่มที่จะ play offense แล้วเป็นเชิงบุกมากขึ้นก็จะเห็นได้ว่าช่วงเริ่มต้นก็คือวีค0จนถึงวีค6เนี่ยเขาลองเอา six priority หรือว่าแผนเช็คลิสต์ฉุกเฉินที่จะต้องทำตอนนั้นเนี่ยมาลองทำเป็นแผนให้ดูเป็นไอเดียไว้เฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามนี้ก็ได้คุณอาจจะปรับขึ้นลงหรือว่าทำพร้อมกันก็ได้ถ้าเกิดองค์กรคุณพร้อมเนี่ยผมว่าก็แล้วแต่เลยนะครับเพียงแต่ว่าทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาอยากจะให้เป็นไอเดียลองไปตัดสินใจดูว่าหลังจากนี้คุณจะประเมินยังไงนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ6เช็คลิสต์ฉุกเฉินเหล่านี้แล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะมีกำลังใจแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่ให้กำลังใจกับตัวเองด้วยที่จะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้เริ่มวางแผนอย่างชัดเจนคุยกับพนักงานบ่อยๆแล้วก็เริ่มมีการประเมินสถานการณ์อย่างเป็นจริงแล้วก็พยายามมองหาโอกาสในวิกฤตให้ได้มากที่สุดเนี่ยถ้าเหตุการณ์มันไม่ได้เลวร้ายไปมากกว่านี้มีวัคซีนเกิดขึ้นหรือว่าสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะทำให้เราผ่านพ้นปีนี้ไปได้แล้วถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยรับรองว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเคสสตัดดี้สำคัญที่เราเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากทีเดียวนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ